Capitolul 12. Chemați de Dumnezeu. Multora li s-ar părea înspăimântător gândul că un credincios se poate îndepărta de planul lui Dumnezeu, chiar și abătându-se prin implicarea în lucruri care par bune sau evlavioase. Reacția oamenilor este de înțeles, dar amintiți-vă că noi nu suntem chemați să ne temem de eșec sau de pedeapsă, ci să ne temem de Domnul. Frica de Domnul ne păstrează pe calea celui despre care s-a zis, citez, urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Am încheiat citatul din Isaia 30:21. Să ne îndreptăm acum atenția asupra următoarei întrebări. Cum putem cunoaște locul care ne revine în calitate de constructori ai casei lui Dumnezeu? În primul rând, l-ați căutat cu seriozitate pe Dumnezeu? Când sunteți întrebați dacă acum vă împliniți destinul, s-ar putea să vă ziceți, eu aș vrea, dar nu știu ce sunt chemat să fac. S-ar putea să existe câteva motive pentru care vă găsiți în situația aceasta. Prima întrebare pe care ar trebui să vă puneți este aceasta. L-ați căutat cu seriozitate pe Dumnezeu? Scriptura ne spune că El îi răsplătește pe cei care îl caută cu stăruință, prin credință, nu pe cei care îl caută din când în când, fără convingere sau cu îndoială. Dacă vreun om îl caută cu seriozitate pe Dumnezeu, așteptându-se din toată inima să primească un răspuns, îi se va arăta ce a fost menit să facă pe pământul acesta. După ce am fost mântuit, în timp ce făceam parte din frățietatea studenților de la Universitatea Purdue, am început de îndată să caut să descoper ce dorea Dumnezeu pentru viața mea. Eram student la inginerie și lucram din două în două semestre la firma IBM. Unul dintre lucrurile care mă motiva să-mi descoper chemarea, pe lângă simpla dorință de a-L asculta pe Dumnezeu, era legat de ceva ce se întâmplase la doar două luni după ce am fost mântuit. Mă aflam într-un birou cu un grup de vreo 8-10 ingineri, sărbătorind cel de-al 38-lea an petrecut de unul dintre ei în slujba acelei companii. Pălăvrăgeam la oaltă când sărbătoritul ne-a zis la un moment dat, am detestat fiecare zi din cei 38 de ani în care a trebuit să vin la muncă. Toți cei aflați în încăpere au încuvințat și au chicotit, cu excepția mea. Eu rămăsesem șocat. Ca un novice aflat în mijlocul unor profesioniști cu experiență, mă întrebam de ce nimeni nu a avut nimic altceva de spus. Așa că am izbucnit. De ce ai făcut asta timp de 38 de ani dacă ți-ai detestat slujba? Omul m-a privit și mi-a zis, fiindcă este slujba mea. Și eu începusem să am o aversiune față de mersul la lucru. Tatăl meu era inginer și îmi spusese că era o profesie bună, sigură și bine plătită. Însă experiența aceea mi-a schimbat perspectiva. Mi-am zis, nici banii, nici siguranța și nimic altceva nu mă va împiedica să descoper motivul pentru care trăiesc pe pământ. Am hotărât chiar atunci și acolo că voi afla ce am fost chemat să fac și care era următorul pas pentru a porni în direcția aceea. Am descoperit că Dumnezeu ne arată imaginea de ansamblu a chemării vieții noastre dacă îl căutăm la începutul umblării noastre cu El. Cu alte cuvinte, El ne va descoperi finalul încă de la început. Copil fiind, lui Iosif i s-a revelat faptul că va ajunge un mare lider, chiar și tatăl și frații săi aveau să se plece înaintea lui. Descoperirea aceasta s-a împlinit abia ani mai târziu. Moise a știut că urma să conducă poporul Israel cel puțin cu 40 de ani înainte să vină vremea pentru aceasta. Dumnezeu i-a arătat lui David că el urma să fie rege, pe când era doar un flăcăiandru care păzea oile. Doar după ani și ani a devenit cârmuitorul poporului Israel. Iar lista exemplelor poate continua. Planurile mele erau să îmi iau diploma de inginerie la Universitatea Purdue, să îmi continui studiile cu un masterat la Harvard și apoi să lucrez la nivel înalt în domeniul managementul corporațiilor din America. Aveam de gând să mă căsătoresc, să mă bucur de câteva vacanțe pe an și să îi dau Domnului a 10-a parte din venitul meu. Așa înțelegeam eu să îi slujesc Domnului. Cu cât am început să-L caut cu mai multă ardoare pe Dumnezeu, cu atât mă simțeam mai atras spre lucrarea creștină. Nu îmi prea plăcea cum suna aceasta, dar aveam atâta minte cât să-mi dau seama că, ascultându-L pe Dumnezeu, mă voi bucura de împlinire și satisfacție. Odată ce mi-am luat angajamentul de a-i da ascultare lui Dumnezeu, indiferent ce însemna aceasta, El a început să îmi arate imaginea de ansamblu a ceea ce mă chemase să fac. La începutul anilor 80, Dumnezeu mi-a arătase deja că într-o zi voi influența multe națiuni cu cuvântul Lui dacă rămâneam în ascultare de El. E de la sine înțeles că am rămas uluit. Nu vedeam cum se putea întâmpla așa ceva. Eu eram un băiat venit dintr-un orășel lipsit de importanță, care nu cunoștea pe nimeni implicat în slujirea creștină la nivel național sau internațional. La fel cum a lucrat în viața lui Iosif sau lui David, Dumnezeu ne va arăta imaginea finală, dar nu și toți pașii care trebuie făcuți pentru a ajunge acolo. Aceasta ne ajută să ne axăm pe credință, nu pe propriile raționamente. Trebuie să căutăm să ascultăm ce ne spune Dumnezeu, iar apoi să pășim înainte spre țelul acela. Ne se va părea însă deseori că următorul pas nu duce spre atingerea țelului nostru, ci mai degrabă în direcția opusă. Faptul că a fost vândut ca rob pentru 10 ani după ce a avut visul în care se văzuse cârmuind, cum a fost cazul lui Iosif, nu pare pasul cel mai logic. De aceea ne spune Scriptura, citez, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Caută voia Lui în tot ce faci și El îți va îndruma calea. Am citat din Proverbe 3, versetele 5 și 6 din New Living Translation. Câteva luni mai târziu, în timpul ultimului an de colegiu, am rămas la școală, în cămin, în timp ce toți ceilalți studenți au plecat acasă timp de 4 zile, cu ocazia sărbătorii recunoștinței. Am postit și m-am rugat, căutând călăuzirea lui Dumnezeu pentru viața mea. După vreo 2 luni, am primit îndrumarea pentru pasul următor, iar aceasta părea total opusă direcției firești de urmat pentru a intra în lucrarea de slujire. Mi se părea cât se poate de logic să merg la o școală biblică, însă Domnul mi-a spus să merg la un interviu pentru o slujbă de inginer. De aceea Dumnezeu ne spune să nu ne bazăm pe înțelepciunea noastră. M-am întâlnit cu reprezentanții multor companii în campusul nostru și am știut aproape imediat că trebuia să merg să lucrez pentru corporația Rockwell din Dallas. Pasul acela nu avea nicio logică, fiindcă nu știam să existe nicio școală biblică acolo. Mi s-au făcut 13 oferte în diferite alte orașe, în unele dintre ele exista o școală biblică și toate îmi promiteau mai mulți bani decât firma Rockwell. Cu toate acestea, a trebuit să ascult. Odată ajuns în Dallas, am intrat într-o biserică și Domnul mi-a arătat că trebuia să rămân, să prind rădăcini acolo. În acea biserică m-am format prin slujire și acesta a fost începutul drumului care m-a dus unde mă aflu acum. În al doilea rând, v-ați înrădăcinat undeva? Ajungem acum la al doilea motiv pentru care mulți credincioși nu descoperă voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Ei nu se înrădăcinează într-o biserică locală. Cuvântul Domnului ne spune, cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Am citat Psalmul 92:13. Cei care prind rădăcini în casa lui Dumnezeu vor înverzi în curțile Dumnezeului nostru. Există o legătură între curțile Dumnezeului nostru și scaunul de judecată a lui Hristos? Vom înverzi atât acum cât și la judecată dacă am fost bine sădiți într-o biserică locală. Acesta este planul conceput de Dumnezeu, nu oamenii, ci Domnul a rânduit biserica. Iisus ne spune, eu voi zidi biserica mea. Observați cuvintele, voi zidi. Cum își poate zidi Iisus biserica fără să se afle în mod fizic în ea? Răspunsul este următorul, prin intermediul trupului său, adică al nostru. Iată de ce suntem numiți împreună lucrători sau subcontractori cu El. Harul, abilitățile și darul ne sunt date de Iisus și tot El este Cel care ne pune la dispoziție puterea Lui supranaturală. Însă Hristos are nevoie de vase predate Lui și ascultătoare de El pentru a-și duce la îndeplinire lucrarea. Întrebarea este aceasta, clădim noi biserica Lui în cooperare cu El sau suntem motivați de propriile scopuri? Iisus are o biserică globală împărțită în biserici locale. Unul dintre numeroasele exemple pe tema aceasta este mesajul adresat de El fiecăreia dintre cele 7 biserici din cartea Apocalipsa. Biserica din Efes, din Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea. Biserica este descrisă în Scriptură și ca trupul lui Hristos. După cum biserica în ansamblul ei este împărțită în biserici locale, tot astfel trupul lui Hristos în ansamblul lui este împărțit în trupuri locale. Domnul este cel care își așează oamenii pe fiecare la locul lui. Pavel ne spune, citez, acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare cum a voit el. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 12 cu 18. Poate că declarația aceasta vă va surprinde. Dar nu noi suntem cei care alegem la ce biserică să mergem, ci Dumnezeu. Opriți-vă și cugetați puțin la cele de mai sus. Mulți oameni aleg bisericile așa cum își aleg aprozarul de unde își cumpără legumele, în loc să-L întrebe pe Dumnezeu unde îi vrea El. Dar cum vă puteți împlini destinul dacă nu vă aflați în locul potrivit din trupul Lui? Fiecare mădular al trupului omenesc este legat cu grijă de celelalte datorită modului în care l-a conceput Dumnezeu. Unei mâini i-ar fi greu să funcționeze dacă ar fi legată, să zicem, de o rotulă. Iată de ce ar trebui să căutăm să descoperim planul lui Dumnezeu atunci când ne mutăm într-un oraș sau când ne alăturăm unei biserici locale. Fiecare dintre noi are un rol de îndeplinit în biserica locală. Apostolul Pavel ne spune următoarele, citesc, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi, am încheiat citatul din 1 Corinteni 12, 27 și 28. Pavel prezintă apoi o listă cu câteva dintre rolurile majore dintr-o biserică locală. Deși lista aceasta nu este exhaustivă, știm pe baza altor referințe din Noul Testament că fiecare credincios este parte a trupului lui Hristos și că fiecare dintre noi joacă un rol vital în tocmai cum se întâmplă în cazul membrelor trupului nostru fizic. Dacă noi nu funcționăm în trupul pentru care am fost destinați, atunci biserica locală este schilodită, după cum ar fi și trupul nostru, dacă unul sau mai multe dintre membrele lui fizice, precum un picior, un ochi sau un rinichi, ar funcționa independent, nu ar funcționa deloc sau ar fi desprinse de trup. Este trist faptul că o mare parte a lucrării lui Iisus Hristos nu se înfăptuiește în comunitățile noastre, fiindcă bisericile locale au dizabilități grave. De ce au ajuns ele în starea aceasta? Deseori nu doar din cauza liderilor ineficienți, ci a celor care se declară credincioși, dar trăiesc într-un mod independent. Vă puteți închipui cum ar fi dacă ochii, picioarele sau altă parte a trupului meu ar hotărî că au de gând să facă orice vor? Este uimitor ce a reușit să facă Dumnezeu în America, având în vedere starea bisericilor noastre locale. De ce biserica primară, spre deosebire de cea contemporană, a cunoscut atât de repede o creștere explozivă? Haideți să cercetăm și să vedem. Citez, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Am încheiat citatul din Fapte 2, versetele 42 până la 47. Vedeți că atunci credincioșii erau înrădăcinați în biserica locală? Ei se închinau împreună, ascultau aceleași mesaje, aveau o viziune comună și trăiau la oaltă. Rezultatul tuturor acestora a fost o creștere sănătoasă a bisericii. Oamenii îl slujeau pe Domnul prin biserica lor locală, iar această slujire își punea amprenta și asupra trăirii din casa fiecăruia dintre ei. Pentru primii credincioși, a fi parte dintr-o biserică locală era viața lor. De fapt, mai târziu s-a evitat o problemă când unele văduve au fost trecute cu vederea la împărțirea hranei. Apostolii au adunat congregația locală a credincioșilor și le-au spus că nu era bine ca liderii să se lase de slujirea cuvântului lui Dumnezeu pentru a servi la mese. Citez, de aceea, fraților, le-au spus apostolii, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Am încheiat citatul din Fapte 6:3. Observați că liderii nu au spus, avem nevoie de voluntari. Cine vrea să își sacrifice timpul să le slujească pe aceste doamne? Nu, ci toți credincioșii erau consacrați slujirii, fiindcă erau înrădăcinați în biserica locală. În ce mă privește, cred că fiecare membru spera să fie ales pentru slujire. a fost aleși 7 oameni pe care, citez, i-au adus înainte apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Am încheiat citatul din Fapte 6, versetele 6 și 7. Apostolii și-au pus mâinile peste cei 7 bărbați. Această ungere nu era destinată slujirii de la amvon, învățăturii date în grupele din case, conducerii laudei și a închinării sau plecării într-o călătorie misionară. Scopul era de a servi masa văduvelor din biserică. Uimitor, nu? Observați însă că odată ce cei 7 bărbați și-au preluat rolul în slujirea trupului, oricât de nesemnificativ părea el, cuvântul lui Dumnezeu s-a răspândit și numărul ucenicilor s-a înmulțit mult în Ierusalim. Descoperim aici un fapt uimitor. În primele 5 capitole din Fapte, cuvântul a adăuga este folosit de mai multe ori pentru a descrie creșterea bisericii din Ierusalim. Iată câteva dintre locurile în care apare. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete, Fapte 2:41. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți, Fapte 2:47. Se adăugau tot mai mulți la numărul credincioșilor, bărbați și femei deopotrivă, Fapte 5:14. Până atunci, numai apostolii erau implicați în lucrarea de slujire din biserica locală, iar Petru era singurul mesager a cărui propovăduire o avem consemnată. Însă, la un moment dat, credincioșii au înțeles că fiecare dintre ei avea două responsabilități majore. Prima era aceea de a proclama și de a învăța pe alții adevărul, iar a doua de a juca un rol în biserica locală. Descoperirea faptului că toți credincioșii erau chemați să spună altora povestea uimitoare a învierii lui Iisus se găsește în pasajul din Fapte 5:42 până la 6:1. Citez. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, am încheiat citatul, nu era posibil ca Petru să predice în fiecare casă, fiindcă nu existau radiouri, televizoare sau conexiune de internet. Deducem așadar că toți credincioșii începuseră să proclame și să dea învățătură celor din jur despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Observați că biserica se afla în plin proces de creștere, nu prin adăugare, ci prin multiplicare. Aceasta este prima oară în Cartea Faptelor în care este pomenită creșterea prin multiplicare. Însă dinamica multiplicării nu se oprește aici. Odată ce credincioșii și-au preluat locul în slujirea bisericii, cum a fost cazul celor 7 bărbați care slujeau văduvelor nevoiașe, citim că numărul ucenicilor nu doar creștea, ci se înmulțea mult. O asemenea înmulțire presupune o creștere exponențială. Îngăduiți-mi să vă împărtășesc diferența dintre adăugire și înmulțire mare sau creștere exponențială. Să luăm exemplul unui păstor care câștigă pentru Domnul 10.000 de oameni în fiecare lună. Ați considera lucrarea lui una destul de eficientă? Probabil că da. Dar știți cât timp i-ar trebui să ducă vestea bună întregii lumi? Răspunsul vă va lăsa fără cuvinte. 50.000 de ani, cu condiția să nu se mai nască și să nu moară nimeni între timp. Intervalul acesta este de peste 8 ori mai mare decât cel pe care l-a petrecut omenirea pe pământ. Așadar, sarcina ar fi imposibil de realizat. Vă voi da acum un exemplu care ilustrează multiplicarea masivă. Să zicem că voi câștigați 2 oameni pentru Domnul și îi integrați în biserica voastră locală. Apoi, luna următoare, fiecare dintre cei 2 conduce la Domnul alți 2 oameni și îi integrează în biserica locală. Luna următoare, fiecare dintre cei 4 face la fel. Luna următoare, fiecare dintre cei 8 conduce la Domnul 2 oameni și îi integrează în biserica locală. Dacă procesul continuă, știți cât ar dura ca întreaga populație a globului să audă Evanghelia? Răspunsul este doar 33 de luni. Da, așa este, mai puțin de 3 ani. Aceasta este multiplicarea masivă. Acum înțelegeți cum se face că citim despre procesul acesta în Biblie? Citesc, lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în provincia Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Am încheiat citatul din Fapte 19:10. Toți locuitorii provinciei Asia. Dacă Scriptura spune toți, Înseamnă că este vorba despre fiecare persoană. Nu vorbim despre un oraș, ci despre o regiune întreagă. Pe vremea aceea, ucenicii nu aveau sateliți, televiziuni, radiouri, rețele de socializare, mașini și nici măcar biciclete. Aceasta este o creștere exponențială. Este nevoie de o adunare sănătoasă de credincioși pentru a avea parte de o multiplicare masivă. O adunare sănătoasă este alcătuită din credincioși înrădăcinați într-o biserică locală, ceea ce include și slujirea în acea biserică, făcând lucruri precum servirea mesei pentru niște văduve, slujba de ușier, de ajutor în parcarea bisericii, slujirea în închisori sau în lucrarea cu copiii, iar lista posibilităților este nesfârșită. Cei care slujesc vorbesc despre Hristos și oamenilor alături de care muncesc sau trăiesc și îi ajută să se integreze în biserica lor locală. Nu uitați că Iisus ne spune să facem ucenici din toate neamurile, nu doar convertiți. Noi trebuie să îi ajutăm pe oamenii cărora li-l vestim pe Hristos să se integreze în bisericile noastre ca să fie învățați tot ce ne-a poruncit Iisus. Este nevoie de întregul trup local și de toate darurile cu care este înzestrat el pentru a-i ajuta pe oameni să devină maturi în Hristos. Cheia stă în sădirea credinciosului în biserica locală, unde se va putea dezvolta. Dacă ați observat, Filip a fost unul dintre cei 7 bărbați aleși pentru a sluji la mese. Cu toate acestea, mai târziu, în Cartea Fapte, este numit Filip Evanghelistul. Lucrarea lui de slujire s-a extins, ajungând acum în multe orașe. Citez, a doua zi am plecat și am ajuns în Cezareea, am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul dintre cei 7 și am găzduit la el. Am încheiat citatul din Fapte 21:8. Deși Filip era acum un mare evanghelist și fusese dus de Domnul într-un alt oraș, tot era recunoscut drept unul dintre cei 7 oameni care slujise văduvelor. Slujirea în biserica locală a jucat un rol crucial în a-l duce spre chemarea vieții lui. Obișnuiesc să le spun oamenilor următoarele, s-ar putea să fiți chemați la o lucrare măreață, însă aceasta nu se va maturiza cum se cuvine dacă nu își are rădăcina în faptul că ați fost sădiți și înrădăcinați mai întâi într-o biserică locală. Dați-mi voie să repet cuvintele psalmistului. Citez, cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Am încheiat citatul din Psalmul 92:13. Gândiți-vă la cuvântul sădit. Pentru a înțelege cum se desfășoară lucrurile în împărăție, gândiți-vă la legea semănatului și a seceratului. Iisus le-a spus ucenicilor lui că dacă nu înțelegeau principiile privitoare la semănat, la pământ și la recoltă, nu îi puteau pricepe toate pildele. Mai simplu spus, împărăția lui Dumnezeu este, citez, ca atunci când un om aruncă sămânța în pământ, fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea pentru că a venit secerișul. Am încheiat citatul din Marcu 4, de la 26 la 29. Să spunem că eu aș avea mai multe feluri de semințe de pomi fructiferi, dar că nu le cunosc soiul. Singurul mod în care pot descoperi ce semințe am este de a le planta. După ce sămânța ajunge în pământ și timpul trece, voi vedea care este soiul. Dumnezeu pune în fiecare dintre noi o chemare anume și darurile necesare pentru a o împlini. Citez, noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte. Am încheiat citatul din Efeseni 2:10. Iar darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile, ne spune Romani 11:29. Potrivit spuselor lui Iisus, chemarea și darurile mele sunt acum în formă de sămânță. Dacă prind rădăcini într-o biserică, îmi voi atinge destinul pregătit de Dumnezeu pentru mine. Alminteri, s-ar putea să folosesc darurile din viața mea pentru un scop diferit de cel avut în vedere de Creatorul meu. De aceea, nu vă lăsați amăgiți de succes, așa cum este el definit de standardele lumii. S-ar putea să vă bucurați de mult succes în urma folosirii darurilor voastre, dar întrebuințarea lor să nu fie făcută în ascultare de planul stăpânului. Îngăduiți-mi să vă dau câteva exemple. Veți vedea în lume mulți oameni înzestrați cu o voce deosebită, care îi pot mișca pe alții până la lacrimi atunci când cântă. Darurile lor le-au fost date pentru a-L glorifica pe Dumnezeu și a imboldi pe oameni să caute ceea ce dorește El pentru viața lor. Ei nu și-au împlinit niciodată destinul, fiindcă nu au fost mântuiți sau nu au prins rădăcini într-o biserică. Acesta este doar unul dintre multele exemple pe care vi le-aș putea da de oameni care nu au venit la Iisus în timpul vieții. Există însă și oameni care și-au dat inima lui Iisus, dar care nu merg cu regularitate la biserică. Ei nu își împlinesc la cel mai înalt nivel chemarea pe care o au în împărăție, fiindcă nu au prins rădăcini. Poate că au fost chemați să influențeze viața celor din afara bisericii și este posibil să o facă într-o anumită măsură, dar impactul lor ar fi mult mai mare dacă ar prinde rădăcini într-o biserică locală. Un om poate primi anumite daruri și le poate folosi în modul pe care îl consideră a fi cel mai potrivit. Însă, după cum nu puteți ști cu precizie cu ce fel de pom aveți de-a face, adică forma, mărimea și așa mai departe, dacă rămâne în formă de sămânță, tot astfel nu vă veți cunoaște niciodată destinul adevărat, dăruit vouă de Dumnezeu, dacă nu ați prins rădăcini într-o biserică. Dumnezeu este Cel ce a conceput așa lucrurile, nu oamenii. O altă dificultate care se ivește este cea a credincioșilor care se transferă dintr-o biserică în alta atunci când apar probleme. Astăzi creștinii pleacă fără să stea pe gânduri din biserica lor dacă văd ceva greșit, mai cu seamă la nivelul conducerii. Poate că problema stă în felul în care echipa de conducere cârmuiește biserica. Poate are de-a face cu modul în care se face colecta sau în care se cheltuiesc banii. Dacă oamenilor nu le place cum predică păstorul, pleacă. Nu-l consideră abordabil sau, dimpotrivă, li se pare că e prea familiar. Sau poate că problema este lipsa de atenție arătată cuiva de ceilalți membri ai congregației. Lista continuă la nesfârșit. În loc să înfrunte dificultățile și să-și păstreze speranța, acești oameni fug spre un loc unde nu par să existe conflicte. Haideți să fim sinceri. Iisus este singurul păstor sau membru perfect al unei biserici. Atunci de ce în societatea noastră vestică fugim de greutăți în loc să le înfruntăm și să le rezolvăm? Noi colindăm în schimb biserică după biserică în căutarea unui loc în care liderii sau membrii sunt fără cusur. Dar nu uitați că locul în care ne așează Dumnezeu este cel în care diavolul vrea să ne rănească pentru a ne face să plecăm de acolo. Vrăjmașul dorește să îi dezrădăcineze pe oameni din locul în care îi sădește Dumnezeu. Dacă reușește să vă scoată de acolo, și-a atins scopul. Însă dacă voi nu vă clintiți nici măcar în toiul unor conflicte aprinse, veți ruina planurile vrăjmașului și le veți împlini pe ale lui Dumnezeu. Vă reamintesc versetul din Psalmul 92:13. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Am încheiat citatul. Ce se întâmplă cu o plantă dacă e răsădită la fiecare 3 săptămâni? Rădăcinile încep să-i slăbească și nu va înflori sau nu se va dezvolta la adevăratul ei potențial. Deși e răsădită mereu, va muri în cele din urmă din cauza atâtor schimbări. Mulți se plimbă din biserică în biserică, încercând să își dezvolte chemarea la slujire. Dacă nu se bucură de recunoaștere în locul unde i-a așezat Dumnezeu, se vor simți cu ușurință răniți. Dacă se întâmplă ceva într-un mod cu care ei nu sunt de acord, sunt ofensați și pleacă în timp ce îi învinovățesc pe liderii bisericii. Sunt orbi față de neajunsurile propriului caracter și nu-și dau seama că Dumnezeu vrea să îi rafineze cu ajutorul presiunii care i-a sunt supuși. Adevărul acesta nu se limitează la lucrarea creștină, ci este aplicabil și în relația de căsătorie, în cea dintre angajat și angajator, precum și în alte asemenea relații. Haideți să învățăm din exemplele pe care ne le dă Dumnezeu prin intermediul plantelor și al pomilor. Când este sădit un pom fructifer, acesta trebuie să înfrunte furtuni, soarele arzător și rafalele vântului. Dacă un pom tânăr ar putea vorbi, poate că ar spune: vă rog, scoateți-mă de aici, puneți-mă într-un loc în care nu mă chinuie arșița înăbușitoare și furtunile aprige. Dacă grădinarul ar da ascultare pomului, iar face de fapt rău. Pomii rezistă căldurii soarelui și furtunilor cu vânturi puternice, adâncindu-și tot mai mult rădăcinile în pământ. Adversitățile pe care le întâmpină constituie în final o sursă de mare stabilitate. Asprimea locului în care se află îi face să caute o altă sursă de viață. Într-o zi vor ajunge ca abilitatea lor de a da rod să nu mai fie afectată nici de cea mai strașnică furtună. Cunoscând adevărul acesta, nu ar trebui să ne împotrivim tocmai lucrurilor prin care îngăduie Dumnezeu să trecem pentru a ne întări chemarea. În al treilea rând, sunteți prinși în mreje? Cel din urmă motiv pentru care oamenii nu își găsesc și nu își împlinesc chemarea este acela că se lasă prinși în mreje. O mulțime de greutăți îi împiedică să alerge și să își ducă la bun sfârșit cursa. Pavel a spus despre sine însuși, citez, dar eu nu mai țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus. Am încheiat citatul din Fapte 20:24. Pavel era foarte conștient de misiunea vieții lui. Avea o slujbă de sfârșit și știa că aceasta nu era încă finalizată. De unde știa? Din aceeași sursă din care au știut Iisus și Petru. Și la fel cum știu alții care îl caută pe Dumnezeu, care se înrădăcinează într-o biserică și rezistă acolo. Domnul descoperă aceasta tuturor celor care nu își socotesc viața lor mai prețioasă decât voia lui Dumnezeu. Aceasta este cheia cea mai importantă. Când ne predăm pe deplin viața pentru a împlini planul dorit de Dumnezeu pentru noi, nu doar că ne vom descoperi chemarea, ci o vom și împlini. Găsim un exemplu pe tema aceasta în Evanghelie. Într-o zi Iisus călătorea dintr-un oraș în altul. Pe când erau pe drum, un om i-a zis, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Omul care spunea cuvintele acestea era un entuziast plin de pasiune și sincer. Își dorea să-L urmeze pe Iisus până la capăt. Cu toate acestea, Iisus are felul lui de a vedea dincolo de perdeaua entuziasmului și de a pătrunde până la adevărată motivație sau la capcanele inimii. El a văzut niște mreje care aveau să-L împiedice pe acel om să își împlinească destinul, așa că i-a zis, citez, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi. Dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Am încheiat citatul din Luca 9:58. Probabil că omul acela se bucura de siguranța pământească pe care i-o ofereau lucrurile de care se bucura. Se prea poate să fi avut o slujbă bună, să fi avut multe acțiuni și un program de pensie pregătit pentru anii bătrâneții. Iisus a lovit din plin tocmai această dorință după siguranța pământească atunci când i-a spus că el nu avea un loc sigur în care să-și plece capul. Parcă îl văd pe omul acela, precum și pe mulți alții din mulțime, începând să încetinească pasul pentru a rămâne în parte din spate a gloatei și apoi să se furișeze de acolo. Probabil că el se pregătise să spună, Iisuse, voi veni ca ușier la întâlnirile tale. Voi cânta în formație sau chiar voi parca mașinile celor înaintați în vârstă care vor participa la conferința ta din orașul meu. Strălucirea umblării pe urmele lui Iisus tocmai și-a pierdut farmecul, iar intențiile bune au pălit cu repeziciune. Astfel, omul acesta și mulți alții au dat înapoi cu intenția de a-L sprijini în continuare pe Iisus, dar nu de a se consacra lui cu totul. Citez. Iisus a privit apoi spre altul care era încă dornic să-L urmeze și i-a zis, vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrope tatăl meu. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din Luca 9, versetele 59 și 60. Ce răspuns apăsat? Unora li s-ar putea părea că Iisus a dovedit lipsit de sensibilitate și puțin cam aspru. Trebuie să înțelegem însă cultura din vremea aceea. Cercetătorii Scripturii ne spun că potrivit tradiției, când un tată murea și primul născut își împlinea datoria de a-l îngropa, acel fiu primea o moștenire dublă față de ceilalți frații lui. Însă dacă întâiul născut nu se achita de această îndatorire a îngropării tatălui, partea dublă de moștenire revenea celui de-al doilea fiu. Mintea acestui om era la bani. Probabil că îi plăcea să o ducă bine, ceea ce ar fi constituit în final o piedică în calea urmării lui Iisus. Ar fi fost de ajuns să fie distras sau să ia hotărâri bazate mai degrabă pe argumente financiare decât pe planul lui Dumnezeu. Când a primit instrucțiunile amintite din partea Domnului, sunt aproape încredințat că omul acesta, împreună cu mulți alții, au început să dea înapoi. Probabil că răspunsul lui a sunat cam așa. Iisuse, te voi sluji la conferințele pe care le vei ține în orașul meu. Voi cânta în cor sau la tobe. Pot face asta. Mi-ar face plăcere să slujesc astfel și nu-ți voi cere niciun ban pentru serviciile mele. Entuziasmul de a-L urma pe Iisus și-a pierdut farmecul pentru omul acesta și pentru mulți alții. Observați că acest om nu a spus că nu îl va mai urma pe Iisus. El voia să-L urmeze. Însă motivul pentru care a pierdut binecuvântarea urmării cu toată inima învățătorului se ascundea în cuvintele „Lasă-mă să mă duc întâi”. El voia să se asigure că realiza ceea ce își dorea înainte de a-și preda viața lui Iisus. Nimic nu poate fi prioritar voii lui Dumnezeu dacă vrem să descoperim și să împlinim planul Lui pentru viața noastră. Am văzut nenumărați credincioși care au dat înapoi din fața ascultării de Domnul din pricina dorinței de a se ocupa întâi de prioritățile lor. Este trist faptul că astfel și-au ratat chemarea. A fost nevoie să vină altcineva să le preia locul. Cum se vor înfățișa ei înaintea scaunului de judecată? Să ne întoarcem la povestea noastră. Mulțimea se împuțina când un alt voluntar a ieșit în față. Citez. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul din Luca 9, versetele 61 și 62. Observați că în text este menționat iarăși cuvântul întâi. Este vădit faptul că omul acesta era foarte apropiat de familia lui, sau că avea acasă prieteni ori o prietenă? Voia doar să le spună și lor despre hotărârea lui de a-L urma pe învățătorul din Galileea. Relațiile lui strânse ar fi devenit factorul determinant al modului în care îl slujea pe Iisus. De aceea, Domnul a confruntat direct elementul acesta, spunându-i că nu va fi destoinic pentru slujirea în împărăție. Îl pot vedea cu ochii minții pe omul acesta dând înapoi împreună cu alt grup numeros. Aproape că îl aud spunând, Iisuse, eu mă pricep în domeniul relațiilor cu publicul și al resurselor umane. Aș putea fi consultantul lucrării tale și ți-aș putea face rost de niște angajați grozavi. Mă pot ocupa și de rezervarea centrului de conferințe pentru următorul eveniment. Iar atunci când sosești, voi prelua departamentul ușierilor care se implică în întâlnirile tale. Ba chiar voi sluji și eu în mijlocul lor dacă ai nevoie de mine. Sunt la dispoziția ta. Se prea poate că în momentul acela, Iisus să fi văzut cum mulțimea de simpatizanți care îl urma plină de entuziasm s-a micșorat, ajungând la doar vreo 170 de oameni. Probabil că la început fusese înconjurat de câteva mii. Însă el a abordat direct trei dintre domeniile principale care îi împiedică pe oameni să își împlinească destinul. Siguranța, banii și relațiile. Există și alte asemenea domenii, cum ar fi plăcerile, dorința după lucruri aflate în afara sferei scopurilor lui Dumnezeu și altele asemenea. Dar în anii mei de experiență am observat că primele trei sunt cele mai importante. Când citesc Evangheliile, celor mai mulți le scapă următoarea afirmație esențială a lui Luca din pricina tranziției spre capitolul următor. Îngăduiți-mi să vă reamintesc însă că această carte a lui Luca a constituit de fapt o scrisoare lungă. Biserica a adăugat mai târziu împărțirea în capitole și versete pentru a se putea orienta mai ușor în ea. Iată ce spune Luca mai departe. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Am încheiat citatul din Luca 10, versetele 1 și 2. Versetele acestea au un conținut deosebit. Mai întâi să ne oprim asupra primelor cuvinte, după aceea. Trebuie să ne întrebăm după ce anume. Răspunsul este următorul. După ce Iisus a văzut cum mulțimea s-a împuținat, așa încât a rămas în jurul lui cu o mână de oameni, cu cei care ziceau, nu mă interesează care este prețul urmării lui, sunt gata și vreau să merg după el. Ei au auzit răspunsul dat de Iisus cu privire la siguranță, la bani și la relații, dar au rămas hotărâți să nu îngăduie niciunui lucru să îi împiedice să-și împlinească destinul divin. Apoi Iisus a desemnat încă 70 de membri noi în echipă, probabil singurii care au rămas lângă el. În Noul Testament, cuvintele desemnat și ales sunt folosite ca sinonime. Un om desemnat este unul care a fost ales, iar unul care a fost ales e unul desemnat. Iisus face o afirmație aparte în două locuri diferite în Evanghelia după Matei. Dacă el repetă aceeași declarație în două locuri, din aceeași Evanghelie, înseamnă că trebuie să fim foarte atenți. Iată cuvintele lui. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Mulți sunt chemați? Cât de mulți? Totuși, ca să fim mai preciși, toți credincioșii au o chemare și sunt înzestrați cu darurile necesare pentru a o împlini. Cu toate acestea, iar afirmația aceasta s-ar putea să vă surprindă, doar puțini sunt aleși sau desemnați să împlinească acea chemare. De ce atât de puțini sunt desemnați? Fiindcă puțini sunt aceia care sunt gata să renunțe la toate dorințele lor, la siguranța proprie, la lăcomia de bani, la relațiile care le stau în cale și la multe altele pentru a împlini chemarea vieții lor. Observați că Iisus a spus, citez, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Am chiar citatul din Matei 9:37. Nu este vina lui Dumnezeu că generației noastre nu îi este vestită Evanghelia, căci Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Noi suntem cei care vor trebui să stea înaintea scaunului de vin de judecată și să dea socoteală pentru motivul pentru care generației noastre nu i-a fost vestit Hristos. Dacă ne îndeplinim chemarea, atunci nu vom fi judecați. Însă dacă îngăduim mrejelor să ne înfășoare și să ne împiedice, atunci judecata nu ne va fi binevoitoare. Poate că spuneți, eu sunt doar unul dintre mulți alții. Ce ar fi dacă ficatul vostru ar zice, eu sunt un membru neînsemnat din trup și nimeni nu mă observă pe mine sau munca mea, așa că voi face de acum înainte ce vreau eu, nu ce am fost creat să fac. După cum știți, organismul are probleme serioase în absența ficatului. Dar dacă plămânii ar spune la fel, sau unul dintre picioare, ori o altă parte a corpului, după cum fiecare mădular din trup este important, tot la fel este și cu fiecare membru al bisericii. Iisus ne spune că doar puțini își vor împlini destinul de subcontractori în casa lui Dumnezeu. Fiecare credincios are chemarea de a zidi, însă puțini și-o vor împlini. Aceasta înseamnă că majoritatea celor care vor fi prezenți la judecata credincioșilor vor vedea cum se pierde ceea ce au făcut și nu vor avea parte de răsplătiri glorioase. Știu că vestea aceasta nu este una bună. Există însă și una încurajatoare. Puteți începe acum. Puteți să îngenunchiați și să vă rugați cerându-i Domnului să vă ierte pentru tot ce ați îngăduit să vă împiedice să împliniți voia Lui pentru viața voastră, iar apoi să înaintați pas cu pas. Smith Wigglesworth, un mare evanghelist al secolului al XX-lea, nu și-a început lucrarea decât după ce a trecut de 50 de ani. Nu este prea târziu nici pentru voi. Nu uitați următoarele. Pentru a zidi bine, mai întâi trebuie să-L căutați pe Dumnezeu cu credință. Apoi trebuie să prindeți rădăcini în biserica locală spre care vă îndrumă Dumnezeu și să rămâneți în supunere și ascultare față de conducerea ei. În al treilea rând, dați la o parte mrejile care vă țin pe loc. Pe măsură ce Dumnezeu vă descoperă care sunt acestea, cereți-i să vă dea sabia Lui pentru a tăia legăturile care v-au înfășurat sufletul sau trupul. Harul Lui este de ajuns pentru a vă elibera. Răsplata deplină. Doresc să mai menționez un singur aspect înainte de a trece la capitolul următor. Sunt mulți care nu au început încă să lucreze la zidirea casei lui Dumnezeu sau care s-au abătut de la ea. S-au lăsat distrași de slava vremelnică a bogățiilor lumii, a dorinței de a avea influență, putere, plăcere sau aprobarea seminilor. În final, toate acestea pălesc. Nu vă lăsați păcăliți, distrași sau conduși pe un drum greșit. Rămâneți concentrați. Voi aveți de îndeplinit o sarcină în Hristos. Lucrarea voastră trebuie să fie dusă la bun sfârșit. Vor fi unii a căror trudă dintr-o anumită etapă sau chiar depusă de-a lungul întregii vieți nu va sta în picioare. Va fi năruită și, prin urmare, nu va putea face parte din casa veșnică a lui Dumnezeu. Vă puteți închipui una ca asta? Pentru a vă ajuta să înțelegeți gravitatea celor de mai sus, îngăduiți-mi să revin la povestea casei noastre construite la comandă. Fiindcă mergeam zilnic la locul construcției, subcontractorii au ajuns să mă cunoască destul de bine. Îmi ziceau predicatorul. În fiecare zi când mă apropiam de șantier, muzica rock pe care o ascultau ei bubuia până la distanță. Când mă vedeau, unul dintre ei dădea fuga până la aparatul de radio și o oprea. Zâmbeam în sinea mea, gândindu-mă la respectul pe care îl aveau pentru cele sfinte. Apoi stăteam de vorbă o vreme, am purtat discuții interesante cu băieții aceia și am avut o oportunități grozave de a le sluji. În una dintre ocaziile acelea, subcontractorii mi-au povestit despre casele nemaipomenite la construcția cărora participaseră. Se luminau la față în timp ce îmi vorbeau despre contribuția adusă de ei. Pe chipul lor se citea satisfacția și plăcerea de a fi luat parte la lucrări atât de remarcabile. Nu era urmă de rușine, ci doar de bucurie la gândul că munca lor era de folos altor familii și că era bine cunoscută celor care se pricepeau să observe casele de calitate. Haideți să facem un pas mai departe. Vă puteți închipui cum s-au simțit oamenii care au construit Casa Albă? Imaginați-vă că într-o zi unul dintre ei își vede copilul venind de la școală și povestindu-i că a învățat la ore despre cea mai faimoasă casă din țară. Apoi fiul sau fiica îi spune cu entuziasm tatălui că urmează să facă o excursie cu școala până acolo, să vadă mărețul edificiu. Vă închipuiți cu câtă încântare îi povestește omul acela copilului său despre contribuția lui la ridicarea acelei clădiri? Vă imaginați cu ce emoții îl însoțește în excursia cu clasa făcută pe bulevardul Pennsylvania, iar apoi încântare cu care observă entuziasmul și mândria de pe chipul copilului când colegii de clasă descoperă că tatăl lui a contribuit la construirea casei în care locuiește chiar președintele Statelor Unite? Ceva asemănător se întâmplă și în cazul nostru, doar că noi nu lucrăm la zidirea unei case care se va dărâma într-o bună zi și care va fi înlocuită de alta. Noi contribuim la înălțarea unei case asupra căreia se vor aținti ochii întregului univers pentru veșnicie. Oh, da, amintiți-vă cuvintele profetului Mica. Citez, neamurile se vor duce cu grămadă la el și îi vor zice, veniți, haideți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea. Am citat din Mica 4:2. Tot ce privește universul va gravita în jurul acestei case. Înțelepciunea și legile care guvernează întreaga creație vor izvorâ din ea. În mod uimitor, casa aceasta va fi la fel de frumoasă ca în ziua în care a fost terminată și după miliarde de ani. Cunosc un mare slujitor al Evangheliei care a rămas credincios până la sfârșit. A lucrat cu eficiență pentru Domnul peste 60 de ani și a intrat în răsplătirea lui cerească aproape de încheierea mileniului. La un an după plecarea lui, am ajuns într-o biserică mare din centrul Americii, unde liderul de închinare ne-a împărtășit că Dumnezeu îi dăduse un vis deosebit. Se făcea că era în cer și că stătea de vorbă cu acel mare lider. Acesta din urmă i-a spus liderului de închinare, cu un zâmbet larg, aici e mult mai bine decât mi-am închipuit vreodată. Au stat de vorbă despre diferite adevăruri și evenimente, după care slujitorul s-a întors și a arătat partea cu care contribuise el la zidirea Sionului. Era uriașă. Impactul credincioșiei lui era mult mai întins decât visase vreodată, iar acum îl avea chiar înaintea ochilor. Putea arăta acum lucrarea pe care o făcuse, după cum subcontractorii mei îmi povesteau despre contribuția lor. Ce răsplătire eternă! Gândiți-vă numai cum va fi ca pe parcursul întregii veșnicii să puteți arăta nu doar urmașilor voștri, ci nenumăratelor națiuni și mulțimilor de oameni care vin să privească în slăvita casa lui Dumnezeu numită Sion, partea cu care ați contribuit voi la ridicarea ei. Vă închipuiți cum va fi ca oamenii să vină și să admire frumusețea casei lui Dumnezeu și să vorbească toată veșnicia și despre contribuția voastră? Haideți să privim acum la reversul monedei. Gândiți-vă la situația în care nu ați avea nicio reprezentare a muncii voastre, fiindcă nu v-ați sfârșit bine alergarea. Vă puteți închipui cum ar fi ca urmașii sau înaintașii voștri să vină să vă vadă contribuția și să nu le puteți arăta nimic? Vă imaginați cum ar fi ca popoare întregi să vină să vadă ce ați făcut și să nu aveți ce le prezenta câte veșnicia de lungă, fiindcă partea pe care ar fi trebuit să o clădiți voi a fost năruită și înlocuită? Amintiți-vă cuvintele lui Pavel din traducerea The Message. Citez. Dacă lucrarea voastră trece de inspecție, foarte bine. Dar dacă nu trece, partea de clădire zidită de voi va fi dărâmată și va trebui refăcută. Am încheiat citatul din 1 Corinteni 3, versetele 14 și 15. Pierderea aceasta este într-adevăr una veșnică. Din păcate, aceasta este realitatea. Dar, prieteni dragi, nu îmi doresc să aveți parte de o asemenea soartă. Nici Dumnezeu nu își dorește, iar voi puteți hotărâ acum că nu vi se va întâmpla așa ceva. Dumnezeu v-a dat harul de a construi Sionul. După cum spunea apostolul Ioan, citez, păziți-vă bine să nu pierdeți rodul sau premiul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. Am încheiat citatul din 2 Ioan 8. Domnul însuși a făcut în așa fel ca fiecare dintre copiii lui să aibă oportunitatea de a primi o răsplată deplină pentru contribuția avută la zidirea casei lui. Munca voastră nu trebuie să pălească, să se învechească sau să fie nevoie să fie înlocuită vreodată. Dacă vă bizuiți pe harul lui Dumnezeu și zidiți bine, contribuția adusă de voi va fi admirată de nenumărați îngeri și oameni în vecii vecilor.